Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Льва.
Сегодня, 3 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Αγίου Λέοντος.
Святой жил в V веке. Он возглавлял римскую церковь в непростое время, когда христианство противостояло многочисленным ересям. Одно из лжеучений проповедовал константинопольский архимандрит Евтихий. Он утверждал, что Христос обладает лишь божественной и не имеет человеческой природы. Святитель Лев, который славился благочестием и ученостью, написал богословский труд о богочеловечестве Иисуса Христа и принял участие в осуждении ереси Евтихия на 4-м Вселенском соборе в городе Халкидоне.
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα, ηγήθηκε της Εκκλησίας της Ρώμης σε μια δύσκολη εποχή, όταν ο χριστιανισμός αντιμετώπιζε πολλές αιρέσεις. Μία από αυτές κήρυττο αρχιμανδρίτης Ευτύχιος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος διδάσκοντας ότι ο Χριστός είχε μόνο διαφύσει, αρνιόταν την ανθρώπινη του υπόσταση. Ο Άγιος Λέων, γνωστός για την ευσέβεια και την λόγια σοφία του, συνέγραψε θεολογικό έργο για την θεανδρική φύση του Ιησού Χριστού και συμμετείχε στην καταδίκη της αιρέσεως του Ευτύχη στην Δέλτα Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας.
9 Μάρτα и в русском, и в кипрском церковном календаре неделя торжества православия. Праздник установлен в воспоминания Константинопольского собора 843 года. Собрание епископов созвала византийская императрица Феодора, чтобы утвердить почитание икон, отвергаемое еретиками. В тексте праздничного богослужения, совершаемого в этом году 9 марта, провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями.
Στις 9 Μαρτίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η εορτή καθιερώθηκε προς μνήμη της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 843, που συγκάλεσε η Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Θεοδόρα για να αποκαταστήσει την λατρεία των εικόνων, την οποία απέρριπταν οι αιρετικοί. Στο εορταστικό λειτουργικό κείμενο, που τελείται φέτος στις 9 Μαρτίου, διακηρύσσεται ο θρίαμβος της Εκκλησίας επί όλων των αιρέσεων.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Тимофея, святителя Евстафия Антиохийского, блаженную Матрону Московскую, и празднует обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Τιμόθεο, τον Άγιο Ευστάθιο της Αντιόχειας, την Μακαρία Ματρώνα της Μόσχας και γιορτάζει επίσης την έβρεση της κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 марта, церковь молитвенно вспоминает святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые жили на рубеже 3-4 веков в городе Амасия, на территории современной Турции. Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск — их другом. Все трое верили во Христа. Во время гонений на христиан юноши арестовали. Их пытались заставить отречься от Спасителя и принести жертвы в языческом храме. Евтропий взмолился: «Господи, будь с нами, и пусть на этом месте будет приноситься бескровная жертва Тебе, истинному Богу». Тотчас началось землетрясение, и капище разрушилось. Евтропия, Клеоника и Василиска казнили. А на месте языческого храма через много лет появилась христианская церковь. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Евтропий, Клеоник и Василиск, молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει τους Αγίους Μάρτυρες Ευτρόπιο, Κλεόνικο και Βασιλίσκο. Οι Άγιοι έζησαν στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αμάσια. Ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος ήταν αδέλφια, ενώ ο Βασιλίσκος ήταν φίλος τους. Και οι τρεις πίστευαν στον Χριστό. Κατά τη διάρκεια των διωγμών συνελήφθησαν και απειλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους και να θυσιάσουν σε παγανιστικό ναό. Ο Ευτρόπιος προσευχήθηκε: «Κύριε, να είσαι μαζί μας και ας γίνει σε αυτόν τον τόπο η ανέμακτη θυσία προς δόξα σου, του αληθινού Θεού». Αμέσως ένας σεισμός κατέστρεψε το Καπίτιο και οι τρεις τους μαρτύρησαν και πολλά χρόνια αργότερα ένας χριστιανικός ναός χτίστηκε στο ίδιο σημείο. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες Ευτρόπιε, Κλεόνικε και Βασιλίσκε, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье, именуемое Прощенным, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша Шереш Антониш Борисов и на что микрофон от импражмини Киряки, по намаштеке Киряки тиш шинхорешеш, ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου διαβάστηκε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας το ακούσουμε.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Πρέπει δε να έχετε υπόψη σας ότι αν και εσείς συγχωρείτε με όλην σας την καρδία τα αμαρτήματα που έκαναν εσάς οι άλλοι, και ο πατήρ σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα ειδικά σας αμαρτήματα. Εάν όμως δεν δώσετε συγχώρηση στους ανθρώπους δια τα αμαρτήματά των, τότε ούτε ο πατήρ σας θα συγχωρήσει τα ειδικά σας αμαρτίας. Όταν δεν νηστευείτε, μην γίνεστε όπως οι υποκριτέ, σκυθροποί και κατηφείς, διότι αυτοί αλλοιώνουν και μαραίνουν το πρόσωπόν των. Παίρνουν την εμφάνιση αδυνατισμένου ανθρώπου, δια να φανούν στους άλλους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω ότι απολαμβάνουν ολόκληρον των μισθών των, δηλαδή τους επένους των ανθρώπων. Σύ όμως όταν νηστεύεις, περιποιήσου την κόμην σου και νύψε το πρόσωπόν σου, όπως συνηθίζεις, δια να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου τον επουράνιον, ο οποίος ευρίσκεται αόρατος παντού και εις τα πλέον απόκρυφα μέρη. Και ο πατήρ σου, που βλέπει και τα κρυπτά, θα σου αποδώσει στα φανερά την αμοιβή σου. Μη συσσωρεύετε δια των εαυτών σας θησαυρούς εδώ εις την γην, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεση καταστρέφουν και αφανίζουν και όπου οι κλέπτε διατρυπούν τείχους και χρηματοκιβώτια και κλέπτων. Να θησαυρίζετε όμως δια των εαυτών σας και να αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν και όπου οι κλέπτε δεν τρυπούν τείχους και δεν κλέπτουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.
Прозвучавший отрывок из Евангелия от Матфея представляет собой фактически инструкцию, как призван христианин вести себя в течение Великого Поста и чего он призван благодаря посту достигнуть. Начинается поучение Христа с темы прощения. Для того, чтобы подчеркнуть важность прощения, на самом деле Достаточно было просто процитировать слова Спасителя: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Казалось бы, этого вполне достаточно, но есть одна историческая деталь. То апош можем апота Евангелию, то Матфею и нештин прахматикотите мия одигия. Пош калите на шемберлирфи, энаш христианош катати диарке, тиш шаракоштиш, ке ти калите на эпетихемеша тиш нистиеш. И одигия то Христу кшекина ме то тема тиш инхоришиш, яна то ништи и шемаши тиш инхоришиш. Θα ήταν αρκετό να παραθέσουμε απλώς τα λόγια του Σωτήρα. Αν δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα τέσματα τους, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει σε εσάς τα τέσματα σας. Φαίνεται ότι αυτό είναι αρκετό, αλλά υπάρχει μια ιστορική λεπτομέρεια. Традиция прощенного воскресения возникла в древности монашеской среде. Монахи на весь Великий пост удалялись либо в затвор, либо расходились из монастыря по пещерам, встречаясь затем только в Лазареву субботу. И были те, кто просто не доживал до конца поста из-за старости, болезни или каких-то непредвиденных ситуаций. Прося друг у друга прощения, монахи понимали, что с кем-то из братьев они видятся в последний раз, а может быть и сами монастырь не вернутся уже. Таким образом, прощение отчасти носило характер и прощания. И порадуйся ты шкряки, что шинхоришешь, ксекинишешь, ты инархиотета, а потом монастыко перевалун. И монахи яоли тин широкости, а поширондан, и те, что монастыли, и те, эвгенан экшо, а потом монастыли, что шпильеш, ке шендендиондушан тоте монато шаото ту лажару. Ке пирхан ке кини по аплош дэн, жушан я на адон то тело, что широкостиш. Лого гилетош, ашцениш и капион, «Апровлептон каташташиун». «Житондан синхорише онеш апо тон алу и монахи синидотопиишан, оти авти итан и телевтея фора апу θα эвлепан капиош апо тус адельфуш. Ишош ке ииди на амин эпестерθαν στο монастили, έτσι синхорише ихе εν мэри тон характера ενός апохеретизму». Понятное дело, что мы сегодня находимся в иных условиях, но представьте только на одно мгновение, насколько хрупка и кратковременна наша жизнь. И тут становится очевидным, что ее точно не стоит тратить на то, чтобы копить в сердце обиды и изводить себя и других ненавистью, нежеланием достичь примирения. Конечно, речь идет преимущественно о личных случаях, тех, что имеют отношение ко мне и только ко мне. Обидчиков других людей мы прощаем с легкостью, хотя, по идее, должны были бы поступать иначе, вставая на защиту слабых. Είναι σαφές ότι σήμερα βρισκόμαστε σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά φανταστείτε μόνο για μία στιγμή πόσα εύθραστη και σύντομη είναι η ζωή μας, και τότε γίνεται φανερό ότι σίγουρα δεν αξίζει να την ξοδέψετε για να σωσερεύετε προσβολές στην καρδιά μας, να βασανίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους με μίσος, απροθυμεί να επιτύχετε την συμφιλίωση. Φυσικά μιλάμε κυρίως για προσωπικές περιπτώσεις, αυτές που έχουν να κάνουν με εμένα και μόνο με εμένα. Συγχωρώ με τους παραβάτες των άλλων ανθρώπων με ευκολία, αν και θεωρητικά θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο, να υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους. Но все, к сожалению, иначе. Тех, кто насолил нам, мы с удовольствием вписываем в грозбух недругов. А тех, кто измывается над беззащитными, особенно если речь идет о людях с положением, прощаем с легкостью. Конечно же, не нужно путать прощение с поощрением чьей-то нравственной деградации. Если речь идет о ситуации, когда мы становимся фактически материалом для того, кто за наш счет самоутверждается и паразитирует, такому человеку нужно указать на его неправоту, но по отношению к нему самому не иметь злобы, не искать мести, не отвечать злом на зло. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Αυτούς που μας αδίκησαν τους γράφουμε με χαρά στο βιβλίο των εχθρών. Και αυτούς που κακοποιούν τους ανυπεράσπιστους, ειδικά αν μιλάμε για ανθρώπους με κύρος, τους συγχωρούμε με ευκολία. Φυσικά η συγχώρηση δεν πρέπει να συγχέεται με την ενθάρρυνση της ηθικής υποβάθμισης κάποιου. «Ан милами яме каташтыши кататы нопия геномаштылико, я капьон пу авто эпивевионете ке парашиты иш варошмаш, сапрепина эпишеманаме шеена тети атома таласиту. Лашешхешеме автон зен препина ихоме симо, на мен эпизиокоме экзикиши, на мен апандаме што какоме како». Таким образом, Великий пост, в который мы вступаем, это время для внимательного самоаудита на предмет того, чем на самом деле занято наше сердце, или, как говорит Спаситель, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что на самом деле представляет собой сокровище моей жизни? Чем я живу, Богом и Его благодатью? Или пытаюсь с помощью религиозных инструментов оправдать свою нелюбовь? Ответ может быть довольно болезненным, но без честного понимания тут не обойтись. И одним из важных показателей истинного состояния личной веры является прощение, без которого невозможно надеяться на милосердие Христово. Эчи михали широкоштишны напье, и шерхомашты ине керошья мия прошектики авто экжеташиту ти апошхоли прахматикатен кардямаш, и опошли ошатираш, и ти опу ине о сишаврошу, эки са ине и кардяшу. Пьешь и на прахматикау сешаврош ти жо ишмо, мети жо, метон сио кетин хариту и прошпасона хришмо пиишо срешкептика эрхалия яна декологишотин асливоти тому. Я пандеши были на и наркита эпозини, аладин эпархи тропош на тин апофигуме хариш или клиника таноиши. Ке энаш апотуш, шимандикотруш эзиктеш миеш, алисиниш каташтешиш прошепикиш пиштеш, ине ишин хориши. Хоришти напия ине азинето на элпиши каништо элюшту Христу.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπενκο.
Μονάχ Σάββα шел по мощенному булыжником двору Троицы Сергиевой Лавры. Он смотрел вокруг, и ему даже не верилось, что все это происходит на самом деле. Монахи, паломники, колокольный звон. Шел 1946 год. После долгих попыток советских властей предать древнюю обитель забвению, Лавру все же вновь открыли для богослужений. У входа в храм монаха остановила женщина. За ее длинную шерстяную юбку цеплялись двое малышей. «Батюшка», — обратилась она к отцу Савве, — «я вдова. Мужа на войне убили, дом сгорел, а у меня двойня. Что мне делать? Подскажите». Отец Савва ласково потрепал деток по голове, потом посмотрел на женщину и с искренним сочувствием сказал: «Молись, мать. Бог тебе поможет».
Ο μοναχός Σάββας περπατούσε στην πλακόστρωτη αυλή της Λαύρας της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου. Κοίταξε γύρω του και δεν μπορούσε καν να πιστέψει ότι όλα αυτά συνέβαιναν πραγματικά. Μοναχοί, προσκυνητές, καμπάνες που χτυπούσαν. Ήταν το 1946. Μετά από μακρόχρονες προσπάθειες των Σοβιετικών Αρχών να στείλουν το αρχαίο μοναστήρι στη Λήθη, η Λαύρα άνοιξε ξανά για τη Θεία Λειτουργία. Στην είσοδο της εκκλησίας τον μοναχό σταμάτησε μια γυναίκα. Δύο μικρά παιδιά ήταν προσκολλημένα στην μακριά μάλινη φούστα της. «Πάτερ», απευθύνθηκε στον πατέρα Σάββα, «είμαι χείρα. Ο σύζυγός μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Το σπίτι μου κάηκε και έχω δίδυμα. Τι πρέπει να κάνω? Μπορείτε να μου πείτε τι πρέπει να κάνω?» Ο πατήρ Σάββα άγγιξε στοργικά τα παιδιά στο κεφάλι. Στη συνέχεια κοίταξε τη γυναίκα και με ειλικρινή συμπάθεια είπε: «Ο Θεός θα σε βοηθήσει».
Потом достал из кармана 3 рубля и протянул женщине. «А это тебе на новый дом». Женщина приняла деньги, поблагодарила и отошла в сторонку. Однако на лице ее были написаны удивление и недоумение. Дети радостно запрыгали вокруг нее. «Мамочка, теперь мы купим новый домик!» Женщина с грустной улыбкой покачала головой. «Нет, детки, батюшка просто пошутил. На домик этого не хватит, но спасибо ему. На эти деньги мы сможем прожить какое-то время». Женщина была искренне благодарна отцу Савве и, последовав его совету, каждую минуту про себя молилась. Выйдя за ворота лавры, вдова столкнулась со знакомой. Оказалось, та знала о ее беде.
Στη συνέχεια έβγαλε 3 ρούβλια από την τσέπη του και τα έδωσε στη γυναίκα. Αυτά είναι για το νέο σπίτι. Η γυναίκα δέχτηκε τα χρήματα, τον ευχαρίστησε και έκανε στην άκρη. Αλλά το πρόσωπό της ήταν γεμάτο έκπληξη και απορία. Τα παιδιά χοροπηδούσαν γύρω της χαρούμενα. «Μαμά, τώρα θα αγοράσουμε ένα καινούριο σπίτι». Η γυναίκα κούνησε το κεφάλι της με ένα θλιμμένο χαμόγελο. «Όχι, παιδιά. Ο πατήρας θυευόταν. Δεν είναι αρκετά για ένα σπίτι. Αλλά χάρη σε αυτόν, με αυτά τα χρήματα μπορούμε να ζήσουμε για λίγο». Η γυναίκα ήταν ειλικρινά ευγνώμων στον πατήρ Σάββα και ακολουθώντας την συμβολή του προσεύχονταν κάθε λεπτό. Καθώς έβγαινε από τις πύλες της Λαύρας, η Χίρα συνάντησε τυχαία έναν γνωστό της. Αποδείχθηκε ότι γνώριζε για τα προβλήματά της.
«Возьми, родная. Тебе они пригодятся», сказала женщина и протянула изумленной вдове 100 рублей. На следующий день еще одни знакомые пожертвовали вдове большую сумму. Потом дальние родственники прислали крупный денежный перевод. За несколько дней женщина набрала столько денег, что смогла купить себе новый дом. «Батюшка, эти ваши 3 рубля были благословением», сияя от радости, сказала она монаху Савве, когда снова приехала в Лавру.
«Пара, агапитэ му, θα τα χρειαστείς», είπε η γυναίκα και έδωσε στην έκπληκτη Χίρα 100 рубля. Την επόμενη μέρα ένας άλλος γνωστός δώρησε ένα μεγαλύτερο ποσό στη Χίρα. Στη συνέχεια μακρινοί συγγενείς έστειλαν ένα μεγάλο χρηματικό έμβασμα. Σε λίγες μέρες η γυναίκα είχε τόσο πολλά χρήματα που μπόρεσε να αγοράσει ένα καινούριο σπίτι. «Πάτερ, αυτά τα 3 ρούβλια ήταν ευλογία», λάμποντας από χαρά, είπε στον μοναχό Σάββα όταν επέστρεψε στην Λαύρα.
«Нет, это твое смирение перед Господом и молитва стали для тебя благословением», улыбаясь, ответил ей отец Савва. «Помощи в перенесении скорбей ищите у Бога», говорил старец Савва Остапенко. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. В каждом деле, в каждой мелочи просите у Бога помощи и благословения, и благодать Божия озарит душу».
«Όχι, είναι τα πονοφροσύνη σου ενώπιον του Κυρίου και οι προσευχή σου που σου έχουν γίνει ευλογία», χαμογελώντας, της απάντησε ο πατήρ Σάββας. «Ζητήστε βοήθεια για να υπομείνετε τις λήψεις από τον Θεό», είπε ο γέροντας Σάββας. «Ρίξτε όλες τις έγνοιές σας σε Αυτόν, γιατί Εκείνος φροντίζει για σας, σε κάθε θέμα, σε κάθε μικρό πράγμα. Ζητήστε από τον Θεό βοήθεια και ευλογία και χάρη του Θεού θα φωτίσει την ψυχή σας».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Рейчел Беквис.
Воскресным майским утром 8-летняя Рейчел Беквис за руку с мамой шла в церковь. День выдался не по-весеннему жаркий. Яркое солнце ослепительно сияло и обжигало своими лучами. «Как будто мы не в Сиэтле, а в Африке», — с улыбкой подумала Рейчел. От жары ей захотелось пить, и мама купила бутылку воды в автомате на углу.
Ένα Κυριακάτικο πρωινό του Μαΐου, η 8χρονη Рейчел Беквис πήγαινε στην εκκλησία με τη μητέρα της. Ήταν μια μέρα με ασυνήθιστη ζέστη. Ο ήλιος έλαμπε έντονα και οι ακτίνες του έκαιγαν. «Είναι σαν να βρισκόμαστε στην Αφρική αντί για το Σιάτλ», σκέφτηκε η Ρέιτσελ χαμογελώντας. Διψούσε από τη ζέστη, οπότε η μητέρα της αγόρασε ένα μπουκάλι νερό από τον αυτόματο πολιτή στη γωνία.
Когда служба в церкви подошла к концу, пастор попросил прихожан не расходиться. На кафедру поднялся незнакомый мужчина, которого пастор представил как руководителя благотворительного фонда по сбору средств для добычи питьевой воды в беднейших странах африканского континента. Мужчина поставил перед собравшимися небольшой экран, включил проектор, замелькали кадры. Маленький темнокожий мальчик, лежа на земле, пил воду прямо из грязной лужи. Женщины в цветных тюрбанах на головах набирали в глиняные сосуды коричневую болотную жижу.
Καθώς η λειτουργία στην εκκλησία έφτανε στο τέλος της, ο πάστορας ζήτησε από τους εκκλησιαζόμενους να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ένας άγνωστος άνδρας ανέβηκε στον άμβονα, τον οποίο ο πάστορας παρουσίασε ως επικεφαλή ενός φιλανθρωπικού οργανισμού συγκέντρωσης χρημάτων για την παροχή πόσιμου νερού στις φτωχότερες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου. Ο άνδρας έβαλε μια μικρή οθόνη μπροστά στο ακροατήριο και ενεργοποίησε τον προβολέα. Οι εικόνες αναβόσβηναν. Ένα μικρό αγόρι με σκουρόχρωμο δέρμα, ξαπλωμένο στο έδαφος, έπινε νερό απευθείας από μια λασπωμένη λακκούβα. Γυναίκες με χρωματιστά τουρμπάνια στο κεφάλι έριχναν καφέ βαλτώδη λάσπη σε πύληνα δοχεία.
«Этим людям негде взять чистой питьевой воды», объяснял руководитель фонда. «У них нет денег, чтобы заплатить бурильщикам, поэтому они болеют и умирают. Мы собираем деньги и оплачиваем бурение колодцев в таких африканских деревнях, как эта, и будем рады, если кто-то из вас захочет к нам присоединиться».
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθαρό πόσιμο νερό», εξήγησε ο επικεφαλής του Ιδρύματος. «Δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τους γεωτρήτες. Έτσι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Συγκεντρώνουμε λοιπόν χρήματα και πληρώνουμε την ανόρυξη γεωτρήσεων σε αφρικανικά χωριά όπως σε αυτό. Και θα χαρούμε πολύ αν κάποιος από εσάς θα θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το έργο».
Маленькая Рэйчел смотрела на экран, широко раскрыв свои большие серые глаза. Ее ладошки крепко сжимали бутылку с водой, чистой водой, которую можно налить из-под крана, а можно купить в супермаркете или где угодно на улице. Водой, которой нет у этих несчастных людей, живущих под палящим зноем африканского солнца.
Η μικρή Ρέιτσελ κοίταξε την οθόνη με τα μεγάλα γκρίζα μάτια της ορθάνυχτα. Οι παλάμες της έσφυγαν σφιχτά το μπουκάλι με το νερό. Καθαρό νερό, αυτό που μπορείς να πάρεις από τη βρύση ή από το σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε στο δρόμο. Νερό που αυτοί οι άτυχοι άνθρωποι που ζουν κάτω από την καυτή ζέστη του αφρικανικού ήλιου δεν έχουν.
На обратном пути из церкви мисс Бэквис обратилась к дочери. «Рэйчел, дорогая, скоро ведь у тебя день рождения. Что бы ты хотела получить в подарок на свое девятилетие?» – спросила она ее. А Рэйчел подняла на мать свои не по-детски серьезные глаза и тихо ответила. «Я бы хотела, чтобы на этот день рождения мне вообще ничего не дарили. Заведите мне страничку в интернете, и пусть наши родственники и друзья перечислят на нее деньги, которые собирались потратить на подарки. Мы пожертвуем их на колодцы для этих бедных людей из Африки».
Επιστρέφοντας από την εκκλησία, η κυρία Μπέκβις στράφηκε προς την κόρη της. «Ρέιτσελ, αγάπη μου, σύντομα έχεις τα γενέθλιά σου, έτσι δεν είναι? Τι δεν θέλεις ως δώρο για αυτά?» την ρώτησε. Και η Ρέιτσελ σήκωσε τα παιδικά σοβαρά μάτια της προς τη μητέρα της και απάντησε ήσυχα. «Δεν θα ήθελα τίποτα απολύτως για τα γενέθλιά μου. Φτιάξε μου μια σελίδα στο διαδίκτυο και άσε τους συγγενείς και τους φίλους μας να μεταφέρουν σε αυτήν τα χρήματα που θα ξόδευαν σε δώρα. Θα τα δωρήσουμε για τις γεωτρήσεις για αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους από την Αφρική».
Мисс Бэквис не особенно удивилась, услышав такую необычную просьбу. Она прекрасно знала о том, какое доброе и чуткое сердце у ее маленькой дочери. Вспомнить хотя бы тот случай, когда Рэйчел еще училась во втором классе. У нее были длинные густые волосы. Узнав о том, что больные раком лишаются своих волос из-за химиотерапии, Рэйчел, не раздумывая, отрезала свои косы и отдала их на изготовление париков для больных онкологией детей.
Η κυρία Μπέκβις δεν εξεπλάγει ιδιαίτερα όταν άκουσε ένα τόσο ασυνήθιστο αίτημα. Γνώριζε καλά την ευγενική και ευαίσθητη καρδιά της μικρής της κόρης. Σκεφτείτε μόνο την εποχή που η Ρέιτσελ πήγαινε ακόμη στη Δευτέρα Δημοτικού. Είχε μακριά, πυκνά μαλλιά Όταν έμαθε ότι οι καρκινοπαθείς έχαναν τα μαλλιά τους από τη χημειοθεραπεία, η Ρέιτσελ δεν δίστασε να κόψει τις τούφες της και να τις δωρήσει για να φτιαχτούν περούκες για παιδιά με καρκίνο.
Когда к 9-му дню рождения Рэйчел, 12 июня 2011 года, все родные и знакомые семьи Бэквис внесли на интернет-страничку девочки свою посильную лепту, у нее набралось всего $220. Это было, конечно, немного, но она не огорчилась и перечислила в фонд все, что смогла собрать, решив на следующий год обязательно повторить свою акцию.
Όταν στα ένατα γενέθλια της Ρέιτσελ, την 12η Ιουλίου, στις 12 Ιουνίου του 2011, όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι της οικογένειας Μπέκφις συνεισέφεραν στην σελίδα του κοριτσιού στο διαδίκτυο, είχε μόνο $220. Δεν ήταν φυσικά πολλά, αλλά δεν στεναχωρέθηκε και μετέφερε στο ταμείο όλο όσο μπορούσε να συγκεντρώσει, αποφασίζοντας την επόμενη χρονιά να επαναλάβει αυτή την ενέργεια.
Вскоре после дня рождения Рэйчел поехала с мамой за покупками. В автомобиле было душно, воздух на шоссе дрожал от зноя. В наушниках Рэйчел играла ее любимая музыка. Девочка не услышала страшного визга тормозов и звона разбитого стекла. Она лишь на миг почувствовала боль, а потом провалилась куда-то, где было тихо и темно. В аварии с участием 15 автомобилей Рэйчел Бэквис, по иронии судьбы, оказалась единственной пострадавшей.
Λίγο μετά τα γενέθλιά της, η Ρέιτσελ πήγε για ψώνια για τη μητέρα της. Μέσα στο αυτοκίνητο είχε μια αποπνικτική ζέστη. Ο αέρας πάνω από τον αυτοκινητόδρομο έτρεμε από τη ζέστη. Η αγαπημένη της μουσική έπαιζε στα ακουστικά της. Το κορίτσι δεν άκουσε το τρομερό τρίξιμο των φρένων και των ήχων των σπασμένων γυαλιών. Ένιωσε μόνο πόνο για μια στιγμή και μετά έπεσε κάπου ήσυχα και σκοτεινά. Σε ένα ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 15 αυτοκίνητα, η Ρέιτσελ Μπέκφις, κατά ειρωνία της τύχης, ήταν το μοναδικό θύμα.
С многочисленными переломами, без сознания, девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали кому. Родные и друзья, не зная, чем еще поддержать мисс Бэквис, решили снова открыть страничку дочери, чтобы перевести туда недостающие деньги. Но теперь выполнить заветное желание девочки захотели не только ее близкие. Незнакомые люди со всего мира, узнав о случившемся несчастье, отыскали в интернете страницу Рэйчел и перечисляли пожертвования. Буквально за пару дней удалось собрать несколько тысяч долларов.
Με πολλά κατάγματα, χωρίς τις αισθήσεις της, η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι βρίσκεται σε κόμμα. Η οικογένεια και οι φίλοι, μη γνωρίζοντας τι άλλο να κάνουν για να στηρίξουν την κυρία Μπέκφις, αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά τη σελίδα της κόρης της για να μεταφέρουν εκεί τα χρήματα που έλειπαν. Τώρα όμως δεν ήταν μόνο οι συγγενείς της που ήθελαν να εκπληρώσουν την επιθυμία του κοριτσιού. Άγνωστοι από όλο τον κόσμο, έχοντας μάθει για την καταστροφή, βρήκαν τη σελίδα της Ρέιτσελ στο διαδίκτυο και μετέφεραν δωρεές. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες κατάφεραν να συγκεντρώσουν αρκετές χιλιάδες δολάρια.
Μισ Бэквис жила надеждой на то, что Рэйчел придет в себя и очень обрадуется, узнав, как развивается начатое ею дело. Но медики, увы, так и не смогли спасти девочку. 23 июля 2011 года, не приходя в сознание, 9-летняя Рэйчел Бэквис умерла. Через несколько месяцев после ее смерти на страничке собралось более 1 200 000 долларов. Этих денег хватило, чтобы обеспечить питьевой водой и тем самым спасти от гибели тысячи людей в Африке.
Η κυρία Μπέκφις ζούσε με την ελπίδα ότι η Ρέιτσελ θα συνέλθει και θα είναι πολύ ευτυχής να μάθει πώς εξελίσσεται η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει. Αλλά οι γιατροί δυστυχώς δεν μπόρεσαν να σώσουν το κορίτσι. Στις 23 Ιουλίου του 2011, χωρίς να ανακτήσει τις αισθήσεις της, η 9χρονη Ρέιτσελ Μπέκφις πέθανε. Λίγους μήνες μετά τον θάνατό της, στην σελίδα συγκεντρώθηκαν περισσότερο από $1,200,000. Τα χρήματα αυτά ήταν αρκετά για την προμήθεια πρόσιμου νερού και έτσι να σωθούν χιλιάδες άνθρωποι στην Αφρική από το θάνατο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Анадиегисис.
Тень от дерева.
И скиа ту дендру.
Жил когда-то в селе помещик. Дом его стоял у дороги, а перед домом росло тутовое дерево с раскидистой кроной. Летом, когда в комнатах стояла духота, помещик усаживался в тени дерева и обмахивался веером. Шел однажды по дороге бедняк, присел в тени тутового дерева, а потом лег и незаметно заснул. Увидел путника хозяин дома и возмутился.
«Эй ты!» — закричал богач. «Кто дал тебе право спать здесь? Ну-ка убирайся!»
«Это почему?» — спросил бедняк, проснувшись.
«Дерево мое, и тень от него тоже моя».
«Ах так, тогда продай мне эту тень. На все дерево мне, пожалуй, не хватит, а за его тень заплачу, не обижу». Почуяв деньги, богач сразу же заметно повеселел.
«Хорошо, давай деньги, и тень твоя», — сказал он.
Пригласили они нескольких свидетелей, и сделка состоялась. Теперь тень от тутового дерева принадлежала бедняку, и каждый день в жару он приходил сюда и отдыхал. Иногда тень дерева падала на двор дома, и тогда бедняк перебирался туда. Когда же тень передвигалась на кухню или падала в зал для гостей, бедняк шел в кухню или зал и ложился там. Как не злился богач, а приходилось ему терпеть. Однажды бедняк сказал своим друзьям: «Я купил тень от дерева, и она больше богачу не принадлежит. Почему бы мне не пригласить своих товарищей насладиться прохладой тени? А ну, пойдемте отдыхать в тень вместе со мной».
Мне фора к έναν καιρό ζούσε ένας γεωκτήμονας σε ένα χωριό. Το σπίτι του βρισκόταν δίπλα στο δρόμο και μπροστά από το σπίτι υπήρχε ένα φουντωτό δέντρο με απλωμένη κόμη. Το καλοκαίρι, όταν στα δωμάτια ήταν αποπνικτικά, ο γεωκτήμονας καθόταν στη σκιά του δέντρου και αερίζονταν με έναν ανεμιστήρα. Μια μέρα ένας φτωχός άνθρωπος περπατούσε στο δρόμο. Κάθισε στη σκιά μιας μουριάς. Μετά ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε, απαρατήρητος. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είδε τον ταξιδιώτη και αγανάκτησε. «Ει, εσύ!» φώναξε ο πλούσιος άνθρωπος. «Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να κοιμάσαι εδώ? Βγες έξω!» «Γιατί το έκανες αυτό?» ρώτησε ο φτωχός όταν ξύπνησε. «Το δέντρο είναι δικό μου και η σκιά του είναι επίσης δική μου». «Α, ναι! Τότε πούλησέ μου τη σκιά. Δεν θα έχω αρκετά χρήματα για ολόκληρο το δέντρο, αλλά θα πληρώσω για τη σκιά του». Όταν ο πλούσιος μύρισε χρήματα, έγινε αμέσως εμφανώς ευδιάθετος. «Εντάξει, δώσε μου τα χρήματα και η σκιά είναι δική σου», είπε. Κάλεσαν αρκετούς μάρτυρες και η συμφωνία έγινε. Τώρα η σκιά της μουριάς ανήκε στον φτωχό άνθρωπο και κάθε μέρα, στην ζέστη της ημέρας, ερχόταν εδώ και ξεκουραζόταν. Μερικές φορές η σκιά του δέντρου έπεφτε στην αυλή του σπιτιού και τότε ο φτωχός μετακόμιζε εκεί. Όταν η σκιά μετακινόταν στην κουζίνα ή έπεφτε στον ξενώνα, ο φτωχός πήγαινε στην κουζίνα ή στον ξενώνα και ξάπλωνε εκεί. Όσο θυμωμένος κι αν ήταν ο πλούσιος, έπρεπε να το ανεχτεί. Μία μέρα, ο φτωχός είπε στους φίλους του: «Αγόρασα τη σκιά ενός δέντρου και αυτή δεν ανήκει πλέον στον πλούσιο. Γιατί να μην καλέσω τους φίλους μου για να απολαύσουν τη δροσιά της? Ελάτε και ξεκουραστείτε στη σκιά μαζί μου».
Η веселая компания направилась к дому богача, который как раз принимал гостей. Когда тень от дерева упала в комнату, пришел бедняк со своими друзьями, и расселись они в тени в зале. Гости удивились и спросили богача, в чем дело. Тот прикусил губу и не хотел отвечать. Зато бедняк сказал: «Так ведь тень-то дерева моя. Ваш приятель продал ее мне. Я могу теперь в любое время отдыхать в тени». Долго смеялись гости над жадным богачом. А через несколько дней уже вся округа смеялась над человеком, который хотел нажиться на тени. Дети, встретив богача на улице, бежали и следом кричали: «Жадный тень продал! Жадный тень продал!» Недаром в народе говорят: когда жадность входит в дверь, счастье выходит в другую. Не захотел больше жить в этом селе богач, бросил все и переехал в другое селение. Не только тень от тутового дерева, но и само дерево перешло в собственность бедняка. Отныне любой путник отдыхал под ним в жаркий день.
Και η χαρούμενη παρέα πήγε προς το σπίτι του πλούσιου, ο οποίος μόλις δεχόταν καλεσμένος. Όταν η σκιά του δέντρου έπεσε μέσα στο δωμάτιο, ο φτωχός άνθρωπος και οι φίλοι του ήρθαν και κάθισαν στην σκιά στην αίθουσα. Οι καλεσμένοι εξεπλάγησαν και ρώτησαν τον πλούσιο τι συμβαίνει. Ο πλούσιος δάγκωσε τα χείλη του και δεν ήθελε να απαντήσει. Αλλά ο φτωχός είπε: «Η σκιά του δέντρου είναι δική μου. Ο φίλος σας μου την πούλησε. Τώρα μπορώ να ξεκουράζομαι στην σκιά του όποτε θέλω». Για πολλή ώρα οι καλεσμένοι γελούσαν με τον άπλιστο πλούσιο. Λίγες ημέρες αργότερα όλη η γειτονιά γελούσε με τον άνθρωπο που ήθελε να επωφεληθεί από τη σκιά. Τα παιδιά που συνάντησαν τον πλούσιο στον δρόμο έτρεξαν πίσω του και φώναζαν: «Άπλιστε, πούλησε τη σκιά. Άπλιστε». Δεν είναι αδικία όταν λέει ο λαός ότι όταν η απληστία μπαίνει από την πόρτα, η ευτυχία βγαίνει από την άλλη. Ο πλούσιος δεν ήθελε να ζει πια σε αυτό το χωριό. Άφησε τα πάντα και μετακόμισε σε ένα άλλο χωριό. Όχι μόνο η σκιά της Μουριάς, αλλά και το ίδιο το δέντρο έγινε η ιδιοκτησία του φτωχού ανθρώπου. Στο εξής, κάθε ταξιδιώτης ξεκουραζόταν κάτω από αυτό μια ζεστή μέρα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν και η οικογένειά του.
Крестьянин Афанасий Иванович Фетченков стоял перед иконами и горячо молился. Он просил Бога сохранить своего новорожденного сына, младенца Иоанна. Прижимая к груди ребенка, со слезами молилась и мать, Наталья Николаевна. Мальчик появился на свет всего несколько часов назад, слабым, едва живым. «Да завтра может и не дотянуть», – покачала головой акушерка.
У агротис Афанасиус Иванович Фенченков стаθηκε μπροστά στις εικόνες και προσευχήθηκε θερμά. Ζήτησε από το Θεό να κρατήσει τον νεογέννητο γιο του, τον μικρό Ιωάννη, ασφαλή. Κρατώντας το παιδί στο στήθος της, η μητέρα, η Ναταλία Νικολάγευνα, προσευχόταν με δάκρυα. Το αγόρι γεννήθηκε μόλις πριν από λίγες ώρες, αδύναμο, μισοζώντανο. «Μπορεί να μην τα καταφέρει μέχρι αύριο», κουνούσε το κεφάλι της σημαία.
Родители спешно послали за священником, чтобы окрестить ребенка. И случилось чудо. Ваня быстро окреп. Господь по молитвам отца и матери сохранил мальчика для славного будущего. Пройдет время, и он станет православным подвижником, миссионером и духовным писателем. Примет монашеский постриг с именем Вениамин и будет возведен в сан митрополита. Но все это случится позже. А пока отец и мать благодарили Бога, слушая, как их маленький сын заливисто смеется в колыбельке, потому что старший брат Миша строит ему смешные рожицы.
Οι γονείς έστειλαν βιαστικά έναν ιερέα για να βαπτίσει το παιδί. Και συνέβη ένα θαύμα. Ο Βάνια έγινε γρήγορα δυνατός. Ο Κύριος μέσω των προσευχών του πατέρα και της μητέρας του διαφύλαξε το αγόρι για ένα ένδοξο μέλλον. Ο χρόνος θα περάσει και θα γίνει ορθόδοξος ασκητής, ιεραπόστολος και πνευματικός εγγραφέας. Θα λάβει την κουρά με το όνομα Βενιαμίν και θα ανέβει στον βαθμό του Μητροπολίτη. Αλλά όλα αυτά θα συμβούν αργότερα. Τώρα ο πατέρας και η μητέρα ευχαριστούσαν τον Θεό, ακούγοντας τον μικρό τους γιο να γελάει στην κούνια του, επειδή ο μεγαλύτερος αδελφός του Μίσα το έκανε αστείες γκριμάσες.
На дворе был конец 19 века. Семья Фетченковых жила в Ильинке, поместье дворян Боротынских в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. У господ Боротынских Афанасий Иванович служил конторщиком. Митрополит Вениамин вспоминал, что отец его был тихим и кротким. По вечерам, вернувшись с работы, он подолгу сидел на крыльце дома и смотрел на звездное небо. Часто к нему присоединялся и Ваня. Отец показывал мальчику созвездия, рассказывал, как мудро Господь Бог устроил движение небесных светил.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η οικογένεια Φετσίνκοφ ζούσε στο Ιλίνκα, την έπαυλη των Ευγενών Μπαρατίνσκι, στο Κυρσάνοφ της επαρχίας Ταμπόφ. Ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς εργαζόταν ως λογιστής για τους κύριους Μπαρατίνσκι. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν θυμόταν τον πατέρα του ως έναν ήσυχο και πράο άνθρωπο. Τα βράδια, αφού επέστρεφε από τη δουλειά, καθόταν για ώρες στην βεράντα του σπιτιού και παρατηρούσε τον ουρανό. Συχνά τον συνόδευε και ο Ιβάνια. Ο πατέρας του έδειχνε στο αγόρι τους αστερισμούς και του εξηγούσε πως ο Θεός είχε δημιουργήσει με σοφία τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων.
Μάτουσκα Μητροπολίτου Βениαμίνου запомнилась деловой, энергичной, сильной духом женщиной. На плечах Натальи Николаевны было домашнее хозяйство и забота о детях. А за ними, особенно за Ваней, нужен был глаз да глаз. Как-то они с братом Мишей увязались за матерью на речку. Наталья Николаевна стирала, а ребята побежали купаться. Ване непременно захотелось опередить старшего брата и зайти в реку глубже, чем он. Шаг, другой, и вдруг мальчик с головой ушел под воду. Очнулся дома в кровати. Тогда и узнал от брата, что мать кинулась за ним прямо с мостка, на котором полоскала белье. Вытащила, откачала.
Η μητέρα του Μητροπολίτη, η Νατάλια Νικολάγευνα, είχε μείνει στη μνήμη του ως μια δυναμική, ενεργητική γυναίκα με ατσάλινο χαρακτήρα. Αναλάμβανε την οικιακή οικονομία και την φροντίδα των παιδιών, ιδιαίτερα του Βάνια, που απαιτούσε συνεχή επίβλεψη. Μια φορά, όταν η Ναταλία έπλυνε ρούχα στο ποτάμι, ο Βάνια και ο αδελφός του Μίσα αποφάσισαν να κολυμπήσουν. Ο Βάνια, προσπαθώντας να ξεπεράσει τον μεγαλύτερο αδελφό του, βυθίστηκε στο νερό. Ξύπνησε στο κρεβάτι αφού η μητέρα του, αγνώντας τον κίνδυνο, πήδηξε από το ξύλινο μονοπάτι, όπου έπλαινε και τον έσωσε.
Однажды Наталья Николаевна взяла Ваню с собой в паломничество в Воронеж к мощам святителя Митрофана. В этой поездке произошел удивительный случай. В храме к ним подошел монах. Благословив мальчика, он сказал матери: «Сын твой будет светочем духовным».
Κατά τη διάρκεια ενός προσκυνήματος στα λείψανα του Αγίου Μητροφάνη στο Βαρόνιες, ένας μοναχός ευλόγησε τον Βάνια και προφήτευσε στη μητέρα: «Ο γιος σου θα γίνει το πνευματικό φως».
Наталья Николаевна запомнила эти слова и поняла, что они начинают сбываться, когда Ваня сказал ей о своем желании стать священником. После того, как сын окончил сельскую школу, она отвезла его в Тамбов, где определила в духовное училище. Но за образование нужно было платить, а семья Фетченковых жила бедно. К тому времени Афанасий Иванович скончался, и мать растила детей в одиночку. Чтобы Ваня смог выучиться, Наталья Николаевна пошла работать коровницей к помещикам Боротынским. Теперь с домашними хлопотами ей пришлось совмещать тяжелый труд на скотном дворе. Позже митрополит Вениамин напишет, что не сразу осознал, на какую жертву пошла его мать из любви к нему.
И Наталья не ξέχασε ποτέ αυτά τα λόγια. Όταν ο Βάνια της αποκάλυψε την επιθυμία του να γίνει ιερέας, τον σπούδασε στη πνευματική σχολή του Ταμπόφ. Παρόλο που η οικογένεια ζούσε στη φτώχεια μετά το θάνατο του Αθανασίου, η Ναταλία εργάστηκε ως βοσκός στους Μπαρατίνσκι για να πληρώνει τις σπουδές του. Αργότερα, ο Μητροπολίτης Βενιαμίν θα εξομολογηθεί ότι δεν κατάλαβε αμέσως το μέγεθος της θυσίας της.
Жертва была не напрасной. Мудрым словам митрополита Вениамина внимали тысячи людей. Так, к примеру, в 1941 году он проповедовал на огромном переполненном стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. В проповедях и духовных произведениях митрополит часто упоминал своих родителей. «Они достойны того, чтобы сын благодарно вспоминал о них», — говорил митрополит Вениамин Фетченков.
«И афосиоси της митерас του δεν ήταν матей». Οι σοφές ομιλίες του Μητροπολίτη Βενιαμίν ακούστηκαν από χιλιάδες, όπως στο γεμάτο στάδιο του Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το 1941. Στα κηρύγματά του συχνά τιμούσε την μνήμη των γονιών του. Αξίζουν ο γιος τους να τους θυμάται με ευγνωμοσύνη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
В конце 19 века праведный протоиерей Алексей Мечев служил в маленьком храме святителя Николая в самом центре Москвы. В московских приходах тех лет богослужения совершались не каждый день. Их редко кто посещал. Приступая к пасторскому служению, отец Алексей Мечев поставил перед собой цель – вернуть людям красоту и духовное богатство православной литургии. Молодой священник начал с того, что установил ежедневные утренние и вечерние службы. В продолжении 8 лет он служил в пустой церкви. Никто не верил, что из этой затеи что-то получится. Но отец Алексей не смущался. Продолжал служить.
И постепенно храм наполнился молящимися. Наставляя паству, праведный протоиерей Алексий Мечов говорил: «Господь каждому дает задание, а его мы можем исполнить только когда мы будем иметь общение со Христом».
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ υπηρέτησε σε μια μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Μόσχας. Στις ενορίες της Μόσχας εκείνα τα χρόνια, οι λειτουργίες δεν γινόταν καθημερινά. Σπάνια τις παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησε την ποιματική του διακονία, ο πατήρ Αλεξέη Μητσόφ έθεσε ως στόχο να επαναφέρει στους ανθρώπους την ομορφιά και το πνευματικό πλούτο της Ορθόδοξης Λειτουργίας. Ο νεαρός ιερέας ξεκίνησε με την καθιέρωση των καθημερινών πρωινών και απογευματινών ακολουθιών. Για 8 χρόνια υπηρέτησε σε μια άδεια εκκλησία. Κανείς δεν πίστευε ότι θα προκύψει κάτι από αυτή την ιδέα. Αλλά ο πατήρ Αλεξέη δεν τρεπόταν. Συνέχιζε να υπηρετεί. Και σταδιακά η εκκλησία γέμισε με ανθρώπους που προσεύχονταν. Διδάσκοντας το ποίμνιό του, ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ είπε: «Ο Θεός δίνει στον καθένα ένα καθήκον και μπορούμε να το εκπληρώσουμε μόνο όταν έχουμε κοινωνία με τον Χριστό».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий возвращался к своей келье. Он неважно себя чувствовал. Тяжелый кашель не давал ему покоя. У дверей отец Паисий обнаружил седобородого старика-монаха с чемоданом в руках. Он пришел из соседней обители и теперь искал ночлег. Но келья Паисия была настолько мала, что он и сам едва в ней помещался. А главное, своим кашлем он помешал бы старику спать.
Ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος επέστρεφε στο κελί του. Αυτός δεν αισθάνθηκε καλά λόγω του βαριού βήχα. Στην πόρτα ο πατήρ Παΐσιος βρήκε έναν ηλικιωμένο γέροντο μοναχό με τη βαλίτσα στα χέρια. Αυτός ήρθε από το γειτονικό μοναστήρι και έψαχνε κελί για διανυκτέρευση. Όμως το κελί του πατρός Παΐσιου ήταν τόσο μικρό που αυτός ο ίδιος χωρούσε εκεί με δυσκολία και ο βήχας του θα πείραζε τον καλεσμένο.
Подумав секунду, отец Паисий выхватил из рук монаха чемодан, взвалил его себе на спину и зашагал к монастырской гостинице. Там он выхлопотал старику комнату на ночь, сам поднял туда его вещи и дал немного денег на непредвиденные расходы. Когда Паисий возвращался к себе, кашель все так же не давал ему покоя, но на душе было легко и радостно.
Έχοντας σκεφτεί για ένα λεπτό, ο πατήρ Παΐσιος πήρε την βαλίτσα από το χέρι του μοναχού, την έβαλε στην πλάτη του και πήγαν μαζί στο μοναστικό ξενοδοχείο. Εκεί βρήκε ένα δωμάτιο για τον γέροντα, ο ίδιος έφερε τα πράγματά του επάνω και του έδωσε λίγα λεφτά για κάποια απρόσμενα έξοδα. Όταν ο Παΐσιος επέστρεφε σπίτι, αν και έβηχε συνέχεια, η ψυχή του ήταν ελάλαφρη και χαρούμενη.
Ανά ούτρα, как всегда, у келья отца Паисия собрались люди. Со всех концов света приезжали они сюда, чтобы получить от него мудрый совет и поддержку. «Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя», — сказал им Паисий. «Тогда твое затруднение обернется благословением Божьим, а ты сохранишь в своей душе мир. Мне вчера пришлось немножко потерпеть, зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо».
Το πρωί, όπως πάντα, στο κελί του πατρός Παϊσίου μαζεύτηκαν άνθρωποι. Από όλες τις γωνίες του κόσμου αυτοί ερχόταν εδώ για να ακούσουν την σοφή συμβουλή και να λάβουν την πνευματική υποστήριξή του. «Καλύτερα εσύ να αισθάνεσαι δυσκολίες παρά κάποιος άλλος εξαιτίας σου», είπε σε αυτός ο Παΐσιος. «Τότε η δυσκολία σου θα μετατραπεί στην ευλογία του Θεού και εσύ θα διατηρήσεις την ειρήνη μέσα στην ψυχή σου. Εχθές αναγκάστηκα να υπομείνω για λίγο, αλλά μετά αισθάνθηκα πολύ ήσυχος, επειδή ο διπλανός μου αισθανόταν καλά».
Эти простые и мудрые слова и сегодня пробуждают милосердие даже в самых чёрствых сердцах. А монах Паисий стал известен на весь мир как великий подвижник, старец Паисий Святогорец.
Αυτές οι απλές και σοφές συμβουλές και σήμερα ξυπνάνε το έλεος στις πιο σκληρές καρδιές. Και ο μοναχός Παΐσιος έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο ως ο μεγάλος ασκητής και ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.